Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda Taliban harakati tomonidan tuzilgan muvaqqat hukumatdagi oliy ta'lim vaziri Nad Muhammad Nadim Talibonning afg'on universitetlarida talaba qizlarning darslarini to'xtatish haqidagi qaroriga turtki bo'lgan to'rtta sababni aytib o'tdi. Uning kecha 22 dekabr kungi so'zlarini Tolon News telekanali keltirmoqda. Nad Muhammad Nadimning so'zlariga ko'ra, bunday qarorga yotoqxonalarda ayollarning bo'lishi va ularning viloyatlardan erkaklar hamrohligisiz kelishi talaba qizlar hijob o'rash qoidalariga rioya qilmasligi, erkak va ayolning birgalikda o'qishi, ba'zi fakultetlarda qizlarning o'qitilishi islom qonunlariga zid va afg'onlarning g'ururiga putur yetkazishi sabab bo'lgan. 2021 yil bahorida AQSh o'z qurolli kuchlarini Afg'onistondan olib chiqish qarorini e'lon qilganidan so'ng Taliban mamlakat ustidan nazorat o'rnatish bo'yicha keng ko'lamli operatsiyani boshlagan edi. 15 avgust kuni Taliblar Qobulga jangsiz kirib keldi va 7 sentyabr kuni qonuniylik hali hech bir davlat tomonidan tan olinmagan muvaqqat hukumat tarkibini e'lon qildi. 2021 yil sentyabr oyi boshida Afg'onistonning butun hududi ustidan nazorat o'rnatgan Taliban tarafdorlari ayollar va qizlarga turli cheklovlar qo'ya boshladilar va buni mamlakatda tegishli islomiy muhit yaratish zarurati bilan izohladilar. Jumladan 20 yilga yaqin mavjud bo'lgan Xotin-qizlar ishlari vazirligini tugatib, o'rniga islomiy da'vat, hidoyat, amr va ma'rifat vazirligini tashkil etishdi. Qizlarning maktablarga kirishini cheklandi va ko'chada jamoat joylarida ayollar ro'mol o'rashga majburlandi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 21 dekabr kuni Taliban harakati mamlakat universitetlaridan talaba qizlar uchun darslarni keyingi ogohlantirishgacha to'xtatishni talab qildi. Buning ortidan AQSh ma'muriyati o'z ittifoqchilari bilan birgalikda Afg'onistondagi oliy ta'lim yurtlarida qizlarning o'qishi to'xtatilgani munosabati bilan Taliban harakatiga qarshi chora ko'rishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.